មីនីទី7ដើម្បីរក្សាភាពរហ័សក្នុងការដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួន Amazon ផ្ដល់ជំរើស FBA ជួលបុគ្គលិកបណ្ដែតក្នុងកំឡុងរដូវរវល់រីឯការចាយចាយទំនិញនៅជុំវិញពិភពលោក Amazon ក៏មានគេហទំព័រអនឡាញនិងឃ្លាំងស្តុកទំនិញ Amazon បានផ្ដល់ជំរើស2ដល់អ្នកលក់របស់ខ្លួនទី1 FBM Fulfillment by Merchant បើយើងដែលជាអ្នកលក់នៅក្នុង Amazon រើសយកជំរើសនេះនោះយើងត្រូវវិក្កប់ដឹកជញ្ជូនបម្រើសេវាព័ត៌មានទទួលយកទំនិញត្រឡប់និងសេវាកម្មដទៃទៀតដោយខ្លួនឯងហើយទំនិញរបស់យើងក៏មិនអាចលក់ក្នុងគម្រោង Amazon Prime ដែរបើន័យថាបើអតិថិជនរបស់យើងចង់ទិញយករហ័សឧទាហរណ៍ទិញយកក្នុង2ម៉ោងឬ2ថ្ងៃគឺមិនអាចនោះទេព្រោះតាល់តែទំនិញដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោង Amazon Prime ទើបអាចជំរើសទី2 FBA Fulfillment by Amazon សម្រាប់ជំរើសនេះ Amazon នឹងជួយធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់អាចវិក្កប់ដឹកបម្រើសេវាកម្មព័ត៌មានលាក់នឹងលាក់ហើយទំនិញរបស់យើងក៏អាចដាក់លក់ក្នុងគម្រោង Amazon Prime បានផងដែរជាក់ស្ដែងវាហាក់ដូចជាការចាប់បង្ខំឲ្យអ្នកលក់ឬយកជំរើស FBA ព្រោះវាងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេតែ Amazon ធ្វើបែបនេះក៏ដើម្បីរក្សាសេវាកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបានលឿនរហ័សផងដែរបាទទុកឲ្យអ្នកលក់វិក្កប់ដោយខ្លួនឯងដឹកដោយខ្លួនឯងបម្រើសេវាកម្មដោយខ្លួនឯងនោះពួកគេអាចនឹងធ្វើយឺតជាង Amazon ដែលនាំឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ Amazon ពីលើយើងបានដឹងហើយថា Amazon ប្រើម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនិងមានមនុស្សយន្តជាច្រើនដែលគិតជារួមមានជាង100,000មនុស្សយន្តនៅក្នុងឃ្លាំងទំនិញទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកតែនេះមិនបានន័យថា Amazon មិនប្រើមនុស្សមែនទែនដើម្បីធ្វើការនោះឡើយគិតត្រឹមឆ្នាំ2020 Amazon បានជួលមនុស្សជាង1,000,000នាក់ឯណោះហើយ Amazon ក៏រើសបុគ្គលិកបណ្ដាញបណ្ដោះអាសន្នរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតដែរដើម្បីបម្រើសេវាកម្មឲ្យទាន់តម្រូវការរបស់អតិថិជននៅក្នុងឱកាសពិសេសណាមួយដូចជាបុណ្យគ្រីស្មាស់និងរដូវរវល់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីរដូវរវល់ទាំងនោះផុតហើយបុគ្គលិកទាំងនោះក៏ត្រូវផុតកងត្រាការងារផងដែរបុគ្គលិកជាច្រើនស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើការងារបណ្ដាញនេះព្រោះ Amazon តែងតែសន្យាថាបើធ្វើការងារបានល្អនោះ Amazon នឹងជួលពួកគេឲ្យក្លាយទៅជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិជាក់ស្ដែងនៅខែ5ឆ្នាំ2020 Amazon បាននិយាយថាខ្លួននឹងរក្សាបុគ្គលិកបណ្ដាញ 75% ទុកឲ្យធ្វើជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបានទាំងប្រាក់កម្រៃហើយបានទាំងឱកាសក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិទៀតរឿងអីដែលមិនធ្វើសរុបមកវិញ Amazon មិនមានបញ្ហារឿងដឹកជញ្ជូនជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួននោះទេបើទោះជាក្នុងរដូវរវល់ខ្លាំងក៏ដោយ Amazon តែងតែជួលបុគ្គលិកបណ្ដាញរាប់ម៉ឺននាក់ឲ្យជួយវិក្កប់និងដឹកជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនEbookion មានសៀវភៅជាច្រើនផ្នែកដូចជាការអភិវឌ្ឍខ្លួនអាជីវកម្មសហគ្រិនភាពការគ្រប់គ្រងភាពជាអ្នកដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគអចលនទ្រព្យការលក់និងការធ្វើទីផ្សារផលិតផលព្រមទាំងសៀវភៅជាច្រើនមុខផ្សេងទៀតក្រៅពីដឹកជញ្ជូនតាមកង់តាមកូនឡានវែងនិងតាមយន្តហោះដ្រូនAmazon ក៏មានដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសចម្ងាយឆ្ងាយផងដែរគម្រោងដឹកជញ្ជូននេះមានឈ្មោះថា Amazon Air Amazon បានទិញយន្តហោះ Boeing សម្រាប់ដឹកទំនិញជាច្រើនគ្រឿងសម្រាប់គម្រោងដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមអាកាសនេះនៅឆ្នាំ2022 Amazon នឹងមានយន្តហោះដឹកអីវ៉ាន់85គ្រឿងដាក់ឲ្យដំណើរការលើពីនេះ Amazon ក៏បានវិនិយោគទឹកប្រាក់ $1.5 billion អាមេរិកដើម្បីទិញមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលមួយក្នុងព្រលានយន្តហោះនៅរដ្ឋ Kentuckyដើម្បីដំណើរការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់របស់ខ្លួនដែរក្រៅតែពីយន្តហោះ drone និងយន្តហោះដឹកទំនិញ Amazon មានគម្រោងនឹងបង្កើតពងហោះបណ្ដែតមួយដែលនៅក្នុងនោះមានស្តុកទុកទំនិញហើយយន្តហោះ drone តូចៗនឹងហោះចេញពីពងហោះបណ្ដែតនោះដោយនាំយកទំនិញរៀងខ្លួនដើម្បីដឹកជូនអតិថិជនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាពងហោះបណ្ដែតនេះ Amazon បានចុះបញ្ជីបតង់ការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់វាហើយបច្ចេកវិទ្យាពងហោះបណ្ដែតនេះត្រូវបានទទួលបតង់ការពារសិទ្ធិតាំងពីឆ្នាំ2016ហើយតែមកដល់ពេលនេះ Amazon ហាក់ដូចជាមិនទាន់បានដាក់វាឲ្យដំណើរការនៅឡើយរីឯការចែកចាយទំនិញជាសកលវិញ Amazon មាន website មួយចំនួនដើម្បីឲ្យអតិថិជននៅជុំវិញពិភពលោកស្វែងរកទំនិញនិងបញ្ជាទិញទំនិញបាន website ទាំងនោះមានដូចជា amazon.ca សម្រាប់ប្រទេសកាណាដា amazon.co.uk សម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេស amazon.de សម្រាប់អាល្លឺម៉ង់ amazon.fr សម្រាប់បារាំងនិយាយជារួមវេបសាយលក់ទំនិញរបស់ Amazon មាននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញហូឡង់ជប៉ុនឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីឡាតនិងឡាក្នុងប្រទេសទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានឃ្លាំងស្តុកទំនិញរបស់ Amazon ដែល Amazon ហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Fulfillment Centers ដែលមានសរុប175ឃ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោក